Virðulegi forseti. Hér ber upp spurningu þingmaður sem að fyrir rúma ári síðan lagði til að ríki myndi auka við hluti sína í fjármálafyrirtækjum. Þingmaðurinn taldi það glapræði að hálfu ríkisins að selja hluti í Arion banka vegna þess að verðið væri rangt. Þá sagði þingmaðurinn að ríki væri að gefa hluti í Arion banka. En hvað hefur markaðurinn sagt um þá fullyrðingu í millitíðinni? Markaðurinn virðist hafa sagt eitthvað þveru öfugt. Ef að við skoðum markaðsgengi Arion banka frá því að ríki seldi, að þá hefur það komið vel út. Og maður spyr sig, einmitt í ljósi þeirra miklu breytinga sem að þingmaðurinn er hér að tala um, að er að verða á umhverfi fjármálafyrirtækja, bæði banka, kerfislega mikilvægra banka, en líka annara fjármálafyrirtækja, hvort að það sé ekki þeim mun brýtna að við mörkum skýra stefnu um að draga ríkið út úr þessari starfsemi. Og hér eru rakin dæmi um það hvernig starfsmannafjöldi hefur þróast í einstaka viðskiptabönkum og það er rétt að þeir hafa allir verið að draga úr starfsmannafjölda og það hefur orðið á tiltölulega skömmum tíma alveg stórkostlega fækkun útibúa í landinu. Og það hefur verið að gerast í skrefum en við erum að horfa upp á alveg gjörbreytt umhverfi. Og það er síðan borið undir mig hvort að ég telji það góða ráðstöfun hjá Landsbankanum að byggja sér nýjar höfuðstöðar. Ég held að sé góð ráðstöfun hjá bankanum að stórkostlega draga úr fermetrafjöldanum. Ég held að það sé það. Ég á hins vegar erfitt með að leggja mat á það hvort að fjárfestingin í sjálfu sér sé góð. En að sjálfsögðu hefur maður hugsa það hvort að það sé gott fyrir banka í ríkiseigu að binda jafn mikið fjármagn og mun þurfa í þessari byggingu. Það sem að ég sé þó til svona málum til framdráttar er það að þetta verður eflaust góð eign og bankinn mun draga úr heildarnotkun fermetra mjög verulega eins og kynnt hefur verið fyrir Alþingi.
Þá tekur til máls öðru sinni háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.